День гневу, объявлены 16 жнівня радикальними прихильниками зринутого президента Египта Мухаммеда Мурсі, певним чином був скерований супроть представників християнської меншості гэтай країни. Яны були обвинувачені в союзі з новими уладами країни і армією, яка подавляє протести ісламістів. У виніку за апошній день нападам подвергнулися каля 50 християнських об'єктів на території Єгипта. Костёлы, монастыры, школы, больницы. Большасць з іх была падпалена. З заклікам да міру ў ахопленай насіллем краіне выступіла Сусветная рада цэркваў, экуменічная арганізацыя, якая аб'ядноўвае каля 350 рэлігійных супольнасцяў розных веравызнанняў. У дакументе, апублікаваным гэтай структурай 16 жніўня, адзначаецца, што адзіным шляхам вырашэння канфлікту з'яўляецца ўзаемнае прызнанне роўнасці правоў усіх грамадзян краіны, дзяленне адказнасцю і ўладай з улікам адметнасцяў у палітычных поглядах і рэлігійных перакананнях. Сусветная рада цэркваў і яе члены занепакоены гвалтоўнымі дзеяннямі ў Егіпце і заклікаюць да імгненнага спынення насілля з абодвух бакоў, гаворыцца ў дакуменце, падпісаным генеральным сакратаром арганізацыі Олафам Твайтам.